9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Put u reči. U reči. Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni priručnici.
Kako nije se dobro. Kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Ovo je dobro.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo. Dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju. Povedite samo računa da ih snovi ne prevare, pa da najavi polete previsoko. Mislim, ume sletanje da bude mučno. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate drugi program Radio Beograda, emisiju Put u reči. 276. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 261. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, 162. put u reči otkako je izabrana reformska vlada zvana gospodar Vučićeva, 43. put u reči otkako je izabrana vlada rada i rezultata, također zvana gospodar Vučićeva. A predsjednik vlade prometnuo nam se pre neki dan u predsjednika Republike. Sad još samo da vidimo može li i čud promeniti ili će ipak biti po onoj narodnoj.
I'm going
Slušate drugi program Radio Beograda, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović ovoga jutra govori o zlim dusima i kumovoj slami.
Putovanje u reči ovog petka započet ćemo beleškom iz romana Zli dusi Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Ne možete zamisliti kakva tuga i srdžba obuzimaju dušu kada veliku ideju, koju odavno poštujete kao svetinju, dohvate nevešti ljudi i izvuku je na ulicu pred glupake kakvi su i sami. I na jedan put je nađete na tržnici stareži, u prljavštini, naopako nameštenu, bez proporcija, bez harmonije, kao igračku kod nerazumnog deteta, i ne možete je više prepoznati. Kraj citata. Koliko je ova mudra misao velikog ruskog pisca surovo istinita i prevazilazi prostorno-vremenske okvire, ostajući, nažalost, jednako aktuelna u svakom, pa i u našem društvu, podsjetit će vas i pozorišna predstava Zli dusi, rediteljke Tanje Mandić-Rigonat, koja je već gotovo 5 godina deo redovnog repertoara Narodnog pozorišta u Beogradu. Rediteljka želi da pokaže kako se naša sadašnjost ogleda u Zlim dusima Dostojevskog, ali nas sve što se poigravajući sa različitim političkim tendencijama našeg doba zapravo uverava da ovo delo nije savremeno, već svevremeno. Nastojeći da objasni šta je motivisalo dramatizaciju i adaptaciju romana ruskog klasika i postavljanje ovog komada na malu scenu Narodnog pozorišta, Tanja Rigonat jednom prilikom izjavila je ovako: jedna od velikih ideja Dostojevskog je i ta da zlo ne može biti prelazna stepenica do dobra. Zlo je zlo. Lažni liberali, salonski disidenti, sanjari, oholi egomani, političke hulje koje egzistiraju i na levici i na desnici, i fanatici, svi oni žive u njegovom delu i u njegovom delu i u našem vremenu. Reditelj nam ovim rečima otkriva jedno od osnovnih pitanja koje prožima njegovu postavku: kako promijeniti svijet da bude bolji ako čovjek nije u stanju da promijeni sebe i svoje zle duhe, oholost, egoizam, laž, srebroljublje. Postavlja se najzad pitanje otkuda motivacija da vam na putu u reči ovog petka govorim baš o zlim dusima Dostojevskog. Odgovor na ovo pitanje, kako možda i dolikuje, manje je skopčan sa pozorišnom i književnom umetnošću, a više se tiče jedne jezičke, semantičke zanimljivosti. U odgonetanju te zanimljivosti poći ćemo od 1872. godine, kada se u književnom časopisu Ruski vesnik pojavio prvi deo romana tada već popularnog petrogradskog pisca Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, romana pod nazivom Bijesi. Od svih Piščevih romana, ovaj je u prevodu na naš jezik jedini dobio nekoliko različitih imena. Zli dusi nesumnjivo je najuobičajenije od njih, ali je roman štampan pod još 3 imena: Besovi, Demoni i Nečiste sile. Pokazalo se i to da je naziv Besovi od samog početka bio karakterističniji za zapadne krajeve srpsko-hrvatskog govornog područja, dok se na istoku odomaćila varijanta prevoda Zli dusi, i tako je ostalo do danas. Iako savremenom govorniku srpskog jezika možda nije na prvi pogled uočljiva veza između svih pomenutih naziva, nema sumnje da su posredi sinonimne reči. Besovi su u srpskom jeziku isto što i zli dusi, tačnije zlodusi, demoni, nečiste sile. Zavirili smo najpre u matičin jednotomni rečnik i kod odrednice bes pronašli 2 značenja. Bes se primarno definiše kao gnev, jarost, besnilo, razbesnelost, pomama, te kao obest ili osionost, dok je kao sekundarno u ovom rečniku zabeleženo značenje nečastiva sila, vrag, đavo. Da je bes u semantičkoj vezi sa pojmom nečastivog, to jest đavola, potvrđuje izraz bez bi ga znao, u značenju ko bi to znao. Uobičajena varijanta svakako je đavo bi ga znao, kao i konstrukcija do besa, čija je uobičajena i nama bliža varijanta do đavola. Ako pak obratimo pažnju na pridev besan, u čijoj osnovi u srpskom jeziku nalazimo imenicu bes, zapazit ćemo drugačiji raspored značenja. Besan je u matičinom rečniku primarno onaj koji je oboleo od besnila, koji je pobesneo. Naprimjer, besan pas, besna lisica. Odnosno, pod B, onaj koji ima napade ludila, lud, sumanut, mahnit, pomahnitao. Naprimjer, besan čovek. A tek sekundarno, onaj koji je veoma ljut, gnevan, razjaren, koji odaje gnev, razjarenost, odnosno onaj koji je silovit, neobuzdan, pomaman. Naprimjer, besan konj, besan vihor, besni valovi. Naslućujemo da se u tvorbi reči u srpskom jeziku, to jest u kombinaciji osnove bes sa različitim nastavcima, prilično davno počela gubiti veza između đavola, to jest demona, nečistih sila, koji po narodnom verovanju zaposednu obuzmu čoveka, i gneva, razjarenosti, srdžbe, koje čovek osjeća i koji kao neka sila obuzimaju njegovo biće. A da su nečiste sile, to jest đavo ili zli dusi, u etimološkoj vezi sa besom, gnevom i razjarenošću, potvrđuje i Skokov etimološki rečnik. Autor objašnjava da je reč bes baltoslovenskog porekla i da se primarno upotrebljavala kao tabu da označi zlog demona, zloduha, to jest nečastivog, đavola, dok je tek sekundarno počela označavati karakteristiku, to jest stanje onoga koji je razjaren, pun gneva, srdžbe, ili pak onog koji je sasvim pomahnitao, ko se ponaša nerazumno. U savremenom jeziku se kao opšte značenje sačuvalo ovo sekundarno. Tako se, recimo, pridev besomučan danas koristi da označi ono što je žestoko, silno, neobuzdano, strašno, dok je nekada označavala onoga koga muče besovi, to jest nečiste sile, demoni. Skok ističe da je termin bes karakteristika praslovenskog paganizma i odnosi se na demonsko božanstvo istog ranga kao Baba Jaga, kao i da je pod uplivom hrišćanstva postao tabu za vraga u našim narečjima, kao i u češkom i poljskom. Pandan srpskoj imenici bes i pridevu besan jesu litavska imenica bajsa u značenju strah i pridev bajsus u značenju strašan, užasan, dok prema našem glagolu besneti postoji u litavskom glagol bajditi u značenju plašiti. Skok dalje objašnjava da su baltička i slovenska osnova dobijene verovatno od praindoevropskog korena praj u značenju bojati se, koji se do danas očuvao rečima bojati se, bojazan. Naslućuje se ovde i onomasiološka veza, jer je pojam straha, bojazni, u logičkoj vezi sa predstavom o besu, to jest zlom duhu, đavolu. Raspleto smo tako najzad zamršene čvorove koji spajaju ruski naziv romana Fjodora Dostojevskog Bjesi i srpski naziv Zli dusi, ređe besovi ili nečiste sile. A meni preostaje da vas posavetujem da se opirete zlim dusima današnjice i da u sebi sačuvate poverenje u neke velike, svetle ideje sa početka naše današnje priče.
A 894. Srbija brine se što je selo dalo vuku da čuva jariće. Istina, ne brine ona sela radi, nego sebe radi.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme, u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Jutra jezičke staze vode nas još dublje u svet etimologije, gde ćemo pokušati da odgonetnemo poreklo i značenje sintagme kumova slama u srpskom jeziku. Stara je i poznata priča da je kum kumu ukrao breme slame, iz kojeg mu je zatim slama ispadala i prosipala se po putu, a Bog je rasutu slamu ostavio kao opomenu na nebu. Otuda naziv kumova slama. Ova je priča zdravom ljudskom razumu bliska i razumljiva, ali da bismo doprli do prave istine, sam razum uglavnom nije dovoljan. Tako će biti da i ova pričica nije ništa više, no još jedna priča o takozvanoj narodnoj etimologiji. Narodnom ili pučkom etimologijom u lingvistici se naziva pojava laičkog, nestručnog i sa naučnog stanovišta pogrešnog tumačenja, porekla i značenja neke reči ili izraza. Primjera narodne etimologije ima mnogo. Jedan smo spominjali nedavno, govoreći o nepravilnoj upotrebi imenice dubioza u našem jeziku. Pošto liči na srpski pridev dubok, imenici dubioza ljudi su pripisivali značenje finansijskih poteškoća, valjda prema izrazu biti u dubokom minusu, nastade biti u dubiozi, ili na neki sličan način. Ipak, dubioza je pozajmljenica iz latinskog jezika i njeno osnovno značenje je nešto sumnjivo, nešto neizvesno, a izvedena je od prideva dubiozus, koji znači sumnjiv. Međutim, naziv kumova slama dokaz je da do tumačenja narodnom etimologijom ne dolazi samo prilikom pozajmljivanja reči iz stranih jezika, već se to može dogoditi i u okviru maternjeg jezika, ako pravo poreklo nekog izraza vremenom nestane iz kolektivnog znanja, a sam izraz ostane. Većina nas je, doduše, još u školi čula priču o nazivu kumova slama. Zašto škola prenosi narodnu etimologiju, a ne naučno objašnjenje, ili makar i jedno i drugo, ne mogu vam odgovoriti. Naš poznati etnolog, filolog i antropolog, jedan od najboljih poznavalaca srpske narodne tradicije, Veselin Čajkanović, dao je lepo potkrepljeno naučno objašnjenje naziva kumova slama, istražujući srpsku predhrišćansku religiju. Ovaj naziv poznat je i Bugarima, a zabeležen je i u grčkom jeziku, ali samo u Severnoj Grčkoj, gde se osjećao jak kulturni i etnički uticaj južnih Slovena. Čajkanović o tome kaže, citiram: prema verovanju koje je zajedničko mnogim narodima, naročito indoevropskim, kumovska slama je put kojim duše idu na nebo. Na tome svome putu na nebo ili uopšte na onaj svet, duše po pravilo imaju i svoga vođu. Takav je, na primjer, u današnjim verovanjima sveti Arhanđeo Mihajlo i drugi anđeli. Takvi su uopšte anđeli, posrednici u iranizmu i u religijama u kojima se osjeća uticaj iranske angeleologije i demonologije. Ali da je takva predstava bila poznata i ranije, još i u starinskim verovanjima indoevropskog naroda, može nam poslužiti kao dokaz grčki Hermes i eventualno druga neka božanstva. Takav vođa poznat je i u srpskim verovanjima. Kraj citata. Dalje Čajkanović zaključuje da se u slučaju kumove slame, gde je slama, kako reko smo, put kojim duše putuju na nebo, taj kum zapravo božanski kum, sveti Jovan. Dakle, radi se o putu kojim sveti Jovan vodi duše umrlih na onaj svet. No da li se baš o njemu radi i zašto baš on? Prema učenju hrišćanske religije, sveti Jovan svakako nema nikakve veze s ovim poslom. Niti on, niti koji drugi svetac. Predstava o nekom biću koje vozi ili prevozi duše određenim putem posve je paganska i, kao što se navodi u Čajkanovićevom citatu, poznata širom indoevropskog prostora još iz vremena pre pojavljivanja hrišćanstva. To znači da su u procesu pokrštavanja naši preci na svetog Jovana preneli jednu od uloga koju je u paganskoj religiji ispunjavao neki bog ili demon. Čajkanović pretpostavlja da je u srpskoj predhrišćanskoj religiji tu dužnost imao vrhovni bog paganskog panteona. Ipak, većina osobina i uloga povezanih s verovanjem u starog vrhovnog boga, Daboga ili Dajboga, odnosno hromog Dabu, pripisane su prilikom prelaska na hrišćanstvo također hromom svetom Savi, kako ga opisuje narodno predanje, a ne svetom Jovanu. Ipak, ni to nije slučajno. Vrhovnog boga proslavljali su naši preci u zimsko vrijeme, više dana oko Božića, pa su i drugi sveci, pored Save i Jovana, koji se i danas proslavljaju u januaru, dobili po koji od atributa mnogostruko složene i ne sasvim Dabogove ličnosti. A ja vas ovdje pozdravljam do sljedećeg petka, kada će nam jezički putevi otkriti neke nove etimološke zanimljivosti.
Ovo je bio prilog Jovana Jovanovića, 895. Srbija brine se što se po selu šeta vuk u jagnjećoj koži. Zna ona kako se osjeća jagnje kad ga deru.
Radio Beograd. Program kulture i umetnosti.
Slušate drugi program Radio Beograda, emisiju Put u reči, a mi smo prošlog petka krenuli trnovitom stazom utvrđivanja roda imenice auto u množini. Znamo već da od tradicionalne automehaničarske metode, podlačenja pod auto, ne može biti Vajde. Da savremene genetske metode još nisu zašle u zabran jezika, pa smo za početak posegnuli za rečnicima. Tako smo utvrdili da je u rečniku Sanu 1959. godine, pravopisnom rečniku iz 1960. godine, jednotomnom rečniku srpskog jezika iz 2011. godine i pravopisnom rečniku Milana Šipke iz 2010. godine, imenica auto, imenica muškog roda i u jednini i u množini. Dok u različitim izdanjima Kleinovog rečnika jezičkih nedoumica, te u velikom rečniku stranih reči i izraza Ivana Kleina i Milana Šipke iz 2006. godine, imenica auto u jednini ima oznaku muškog roda, a u množini oznaku srednjeg roda, uz napomenu obično srednjeg roda. A pošto rečnici udaraju koji u klin, koji u ploču, bacit ćemo pogled na ono što nam o ovim imenicama govore gramatičari. Pa ćemo u takozvanoj Stevanovićevoj gramatici iz 60. godina naći ovo, citiram. Ali te imenice većinom u množini imaju nastavke srednjega roda. Od auto množina je auta. Ukoliko se za množinu ne upotrebljava dopunska množina složenice automobil, automobili. Od dinamo, dinama. Od intermezzo, intermeca. Od kino, kina. Od torpedo, torpeda. Kraj citata. Nešto veoma slično naći ćemo i u najnovijoj srpskoj gramatici, normativnoj gramatici srpskog jezika, Predraga Pipera i Ivana Kleina iz 2013. godine. Citiram, imenice stranog porekla na o, kao torpedo, tornado, kimono, auto, libreto i slično, mada su muškog roda u jednini, u množini su najčešće srednjeg roda na a, torpeda i tako dalje. Kraj citata. Primetit ćete da se i Stevanović i Piper i Klein ograđuju. Prvi tako što kaže, te imenice većinom u množini imaju nastavke srednjega roda, a druga dvojica tako što kažu, mada su muškog roda u jednini, u množini su najčešće srednjeg roda na a. Drugim rečima, ponekad u množini nisu srednjeg roda, nego muškog. Dobro. A kada su i koje su to imenice stranog porekla na o u množini muškog roda? E, o tome u ovim gramatikama ne piše ništa. To, međutim, piše u jednoj gramatici koju srbisti po pravilu ignorišu i izbegavaju da citiraju. Možda i zato što se sasvim slučajno zove gramatika srpsko-hrvatskog jezika za strance. Tu obimnu gramatiku srpsko-hrvatskog jezika napisale su Pavica Mrazović i Zora Vukadinović. Objavljena je 1990. godine, a u njoj ćemo naći nešto veoma važno za našu priču. Citiram. Rod ovih imenica u množini zavisi od njihovog značenja. Ako znače nešto neživo u množini, ako se upotrebljava, srednjeg su roda, a ako znače neko živo biće, onda su muškog roda. Kraj citata. Naprimjer, taj libreto, neživo, dakle u množini, ta libreta. Taj maestro, živo, dakle u množini, ti maestri. Ono što je u drugim gramatikama ostalo nejasno kad je reč o stranim imenicama koje se završavaju na o, u množini većinom imaju nastavke srednjeg roda, u množini su najčešće srednjeg roda, u ovoj gramatici je pretočeno u pravilo. Brz pregled pokazuje da ovo pravilo izgleda stvarno funkcioniše, uz tri napomene. Prvo, ono važi za sve strane imenice koje se završavaju na O i E. Drugo, stranih imenica koje se završavaju na O i E, a označavaju nešto živo, u srpskom ima veoma malo, možda dvadesetak. Treće, ono se odnosi samo na imenice u kojima je to završno O ili E kratko, na primjer auto, finale. Ako je završno O dugo, na primjer biro, rešo, nivo, ili završno E dugo, atelje, množina je uvek muškog roda. I ovde bismo mogli da zaključimo kako je u množini situacija ipak čista. Jeste malo komplikovano, te živo, te neživo, te kratko, te dugo završno O ili E, ali je pravilo dosledno i primenljivo, što je idealna situacija kada dođe do normiranja jezika. Primetili ste da sam rekao u množini. Ima tu međutim jedno ali, ono prokleto ali što devojci sreću kvari. O njemu ćemo posle kratke pauze. A 896. Srbija brine se da će opet vuk da pojede magarca. Mislim, zna ona ko uvek na kraju ispadne magarac.
callar en silencio lo mucho que quieres. Pero qué importa la vida con esta separación. Somos dos gotas de llanto en una canción. Nada más.
Slušate drugi program Radio Beograda, emisiju Put u reči, a mi priču o rodu imenice auto nastavljamo onim ali koje devojci sreću kvari. Naime, u prethodnom prilogu objasnili smo da postoji opravdan razlog zašto bi ta imenica u množini trebalo da bude srednjeg roda, taj auto, ta auta. Naravno, ne samo ta imenica, nego i sve slične. Naprimjer, taj laso, ta lasa, novi kino, nova kina. Sutrašnji finale, sutrašnja finala. Venecijanski bijenale, venecijanska bijenala. I verovatno nemate problem sa oblicima množine ovih imenica. Ta lasa, nova kina, sutrašnja finala, venecijanska bijenala. A sa oblicima jednine? Razmislite, da li biste napisali novo kino ili novi kino? Novo laso ili novi laso, sutrašnje finale ili sutrašnji finale, venecijansko bijenale ili venecijanski bijenale. I dok se naši rečnici slažu da je imenica auto u jednini muškog roda, takva saglasnost oko roda u oblicima jednine ne postoji za imenice kino, laso, finale i bijenale. Naime, najnoviji srpski rečnik, jednotomnik Matice Srpske iz 2011. godine, reći će vam da kino, laso i finale u jednini mogu biti ili muškog ili srednjeg roda, dok je bijenale u jednini isključivo muškog roda. Sve ove imenice u množini su uvek srednjeg roda. Milan Šipka će vas u svom pravopisnom rečniku iz 2010. godine podučiti da su kino, laso i bijenale i u jednini i u množini srednjeg roda, ali da je finale dvorodna imenica. To finale, ta finala, srednji rod i u jednini i u množini, odnosno taj finale, ti finali, muški rod i u jednini i u množini. U velikom rečniku stranih reči Ivana Klajna i Milana Šipke iz 2006. godine otkrićete da su sve četiri imenice i u jednini i u množini uvek i samo srednjeg roda. I na kraju, da naše normativno veselje bude što veće, pravopis srpskog jezika iz 2016. godine obavesti vas da je laso u jednini isključivo muškog roda, a u množini srednjeg roda. Da je finale u jednini po pravilu srednjeg roda, posebno u sportu, izuzetno retko muškog roda. Te da je bijenale u jednini muškog ili srednjeg roda, a u množini samo srednjeg roda. I ne mogu, a da ne ponovim to još jednom.
U svetu postoji jedno carstvo, u njemu caruje drugarstvo. Tamo svako radi ono šta hoće, tamo raste svako voće. Tamo svako radi ono šta hoće, tamo raste svako voće. Tamo svako radi ono šta hoće, tamo raste svako voće.
Ključivo muško. Mislim, ako samo sloga Srbina spasava, Naši normativisti su na dobrom putu. Postigli su slogu oko roda ovih imenica u množini. I još samo da se slože oko roda ovih imenica u jednini, pa da odahnemo. Makar kada je reč o spasenju duše stranih imenica koje se završavaju na O i E. Ali šalu na stranu. Ovu digresiju nisam napravio da bih po hiljaditi put zaključio kako je naša norma neusaglašena, nego zato da bih mogao da se vratim temi, rodu imenice auto u jednini. Naime, postavljaju se dva ozbiljna pitanja. Prvo pitanje. Ako naši normativisti do ove mere ne mogu da se usaglase oko roda imenica kino, laso, finale i bijenale u jednini, a nisu to jedine imenice neusaglašenog roda, kako su se za ime Boga usaglasili oko toga da je auto u jednini muškog roda? Drugo pitanje, ako su s izuzetkom muškog finala kod Milana Šipke uspjeli da se usaglase oko toga da su imenice kino, lase, finale i bijanale u množini srednjeg roda, kako za ime Boga nisu uspjeli da se usaglase da je imenica auto u množini također srednjeg roda? O toj neusaglašenosti smo govorili prošlog petka. Drugim rečima, svi kažu da je auto u jednini muškog roda, ali neki vam kažu da je laso u jednini samo muškog roda, neki da je samo srednjeg roda, a neki da može biti i muškog i srednjeg roda. S druge strane, svi kažu da je laso u množini uvek srednjeg roda, a neki vam kažu da je auto u množini obično srednjeg roda, a neki da je samo muškog roda. Što bi rekao naš narod, svaka vaška, obaška. I za kraj, bonus informacija. Ako ste mislili da u ovoj izreci vaška označava one dosadne insekte što obitavaju dlace čoveka i životinja, prevarili ste se. Vaška je zaboravljeni turcizam i znači pas. I toliko za danas. A 897. Srbija volela bi da vuk bude sit i da koze budu na broju. Ali zna ona da na kraju obično samo vuk bude sit.
L'écharpe de mon ami suicidaire, les rayons de soleil du matin en hiver, auprès des billets d'avion et de la crème solaire. Je range le thym, la sauge et le romarin, auprès de la liste des courses pour demain, et les numéros de téléphone de mes copains, auprès du bon vin et des câlins. Je range les politiciens passionnés, auprès des artistes tourmentés, ma guitare auprès d'une photo de ma maman.
Ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović i Vlado Đukanović. Uz ton majstora Igora Ristića i muzičkog urednika Predraga Vasića, ovo je bio Put u reči u petak 2. juna 2017. godine. Ja sam Vlado Đukanović i odnekud se prekjuče prisjetih Njegoševih stihova Vuk na ovcu svoje pravo ima, ka tirjanin na slaba čovjeka. Što baš preključe? Pojma ne. Da ne imate možda vi neku ideju. Le problème derrière le dos. Je range l'histoire d'amour auprès de l'histoire de guerre. Les petits soldats auprès des vers de terre. Ma gueule mal rasée auprès de l'envie de plaire. J'ai les ranges proprement dans le même tiroir que la fatigue de ce moment qui me ralentit au présent, mais que j'oublierai après les vacances.
la perte auprès du gagnant, la sincérité auprès du désir aveugle, les émissions de télé auprès des chansons de jadis, et la mauvaise communication auprès du pari. Je range la côte auprès du bikini, le grand saut auprès de la souricière, la promesse auprès de l'alibi, et le robinet auprès d'une rivière. Je range la pudeur auprès de la sueur, la belle auprès du crado, la chaleur auprès de l'extincteur, et mes cauchemars auprès du macho. Je range l'eau potable auprès de l'appareil photo jetable, l'alcool auprès du capable, la bonne idée auprès du minable, et les coquillages dans le sable. Et je les range proprement dans le même tiroir que la haine de ce moment qui commence à m'étouffer, mais que j'essaye d'oublier. Et je les range proprement dans le même tiroir que la confusion de ce moment qui me marque absent auprès.